VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin di Washington DC. Hari ini Rabu 29 Juni 2022. Bagaimana aktivitas Anda sepanjang hari ini? Apapun aktivitas Anda, saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda. Seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah para pemimpin NATO berkumpul untuk KTT Madrid. Pria Hindu dibunuh, ketegangan agama kian bergolak di India. Sejumlah jurnalis dilarang meliput peringatan penyerahan Hong Kong ke Tiongkok. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman. Berikut ini cuplikannya.
Situasi yang terjadi di pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia bukanlah hal baru, namun sudah lama terjadi dan terus berulang.
Temuan-temuan kami ini pun membuktikan bahwa kondisi-kondisi di dalam tahanan imigrasi yang ada di Sabah itu semakin waktu ke waktu itu semakin menunjukkan tingkat keparahan.
We need to restore the protections of Roe as law of the land. We need to elect officials who will do that. This fall, Roe is on the ballot.
Kita perlu memulihkan perlindungan Roe sebagai hukum negara. Kita perlu memilih pejabat yang akan melakukannya. Musim gugur ini, Roe ada di surat suara.
Namun, sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Para pemimpin NATO berkumpul di Madrid, Spanyol untuk menghadiri pertemuan puncak yang akan mencakup diskusi tentang dukungan bagi Ukraina dan bagaimana aliansi itu akan beradaptasi untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa depan. Para pemimpin diperkirakan akan menyetujui peningkatan dukungan bagi Ukraina untuk mempertahankan diri dari invasi Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada para wartawan bahwa pertemuan itu akan menjadi KTT bersejarah dan transformatif bagi aliansi kami. Dia menambahkan bahwa pertemuan puncak itu berlangsung di tengah krisis keamanan paling serius yang dihadapi sejak Perang Dunia Kedua. Serangan Rusia juga mempengaruhi rencana jangka panjang NATO sendiri dengan konsep strategis baru yang mencakup apa yang disebut sebagai lingkungan keamanan yang berubah. Panduan perjanjian aliansi itu juga akan mengatasi tantangan lain, termasuk Tiongkok. Dalam jangka pendek, NATO memperkuat kesiapannya untuk menanggapi ancaman luar, termasuk meningkatkan jumlah pasukan di bawah komando langsung NATO dan menempatkan lebih banyak senjata berat dan sumber daya logistik. Sementara negara-negara anggota NATO mempertimbangkan aplikasi dari Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan aliansi itu, KTT ini juga akan mencakup pembicaraan tentang memperkuat kemitraan dengan negara-negara non-NATO. Yang turut serta dalam KTT ini adalah para pemimpin dari Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Pemimpin Korea Selatan dan pemimpin Jepang menyatakan harapan untuk meningkatkan hubungan bilateral. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan singkat Selasa di sela-sela KTT NATO di Madrid, Spanyol. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bertemu selama sekitar 3-4 menit saat jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Raja Spanyol Felipe VI, menurut kantor Kepresidenan Korea Selatan. Yoon mengatakan kepada Kishida bahwa dia berencana untuk menyelesaikan masalah yang tertunda antara Korea dan Jepang sesegera mungkin sehingga kedua negara dapat bergerak maju dengan berorientasi pada masa depan, kata para pejabat Korea Selatan. Kishida mengatakan dia berharap Presiden Korea Selatan akan memulihkan hubungan yang sangat parah ke negara yang sehat, menurut kantor berita Jepang Kyodo. Yoon dan Kishida yang keduanya telah membawa negara masing-masing ke arah yang lebih pro-barat menghadiri KTT NATO sebagai pengamat. Ini adalah pertama kalinya pemimpin dari Korea Selatan dan Jepang menghadiri pertemuan puncak NATO. Baik Korea Selatan maupun Jepang merupakan sekutu utama Amerika Serikat, tetapi acap kali saling curiga. Gejolak sesekali dalam perselisihan historis kedua negara tersebut telah menimbulkan tantangan besar bagi kerjasama trilateral dalam isu-isu seperti Korea Utara dan Tiongkok. Ketegangan antara agama meningkat di kota Udaipur, India Barat, Rabu, sehari setelah polisi menangkap dua pria Muslim yang dituduh menggorok leher seorang penjahit beragama Hindu. Leher pria Hindu itu, Kanhaya Lal, ditebas beberapa kali pada hari Selasa di dalam tokonya oleh dua pria bergolok. Serangan brutal ini mencerminkan eskalasi dramatis kekerasan komunal di negara yang terbelah oleh polarisasi agama yang mendalam itu. Pihak berwenang memperingatkan bahwa insiden itu dapat mengobarkan ketegangan agama dan memicu bentrokan kekerasan. Video yang beredar menunjukkan penjahit mengukur satu penyerang sebelum dia menyerang Lal dari belakang dan menebas tenggorokannya dengan golok. Pihak berwenang Hong Kong dengan alasan keamanan telah melarang lebih dari 10 jurnalis meliput acara pekan ini yang menandai peringatan 25 tahun kembalinya Hong Kong ke Tiongkok, menurut Asosiasi Jurnalis Hong Kong. Para jurnalis itu mewakili setidaknya 7 outlet media termasuk kantor berita internasional Reuters dan AFP, kata asosiasi itu dalam sebuah pernyataan yang diposting online Selasa malam. Pihak berwenang membuat pengaturan wawancara yang mendadak dan terbatas pada saat yang penting ini. Mereka mengajukan alasan yang tidak jelas. Pelarangan ini secara serius merusak kebebasan pers di Hong Kong, kata pernyataan itu. Outlet media Hong Kong yang terpengaruh termasuk South China Morning Post dan surat kabar berbahasa Mandarin Ming Pao serta outlet media online HK01, kata asosiasi itu. South China Morning Post mengatakan dalam sebuah laporan berita bahwa salah satu fotografernya telah ditolak tanpa alasan. Wartawan Filipina, pemenang hadiah Nobel Perdamaian Maria Ressa, mengumumkan dalam sebuah pidato di Hawaii pada hari Selasa bahwa pemerintah Filipina mengukuhkan perintah sebelumnya untuk menutup Rappler, situs web berita yang didirikannya, yang menjadi terkenal karena pelaporan mengenai berbagai pembunuhan dalam operasi narkoba selama pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina mengukuhkan keputusan sebelumnya untuk mencabut sertifikat pendirian Rappler, kata Ressa ketika berbicara di East West Center di Honolulu. Sebagian alasan saya tidak bisa tidur tadi malam adalah karena kami pada dasarnya mendapat perintah penutupan, kata Ressa kepada hadirin. Tahun lalu, Ressa menjadi orang Filipina pertama dan bersama Dmitry Muratov dari Rusia menjadi jurnalis pertama dalam lebih dari 80 tahun yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA This Evening. Pemerintah dan DPR setuju 80% aparatur sipil negara ASN di daerah hasil pemekaran harus orang asli Papua atau OAP. Peneliti mengingatkan kebijakan itu harus diterapkan hati-hati, sebab jika keliru, tujuan pemekaran justru tidak akan tercapai. Wartawan VOA, Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Peneliti dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Alfat Bagus Panuntun Elnur Indonesia meminta pemerintah memastikan 80% ASN dari orang asli Papua tersebut sudah dipersiapkan. Penelitian menunjukkan pemerintah daerah di Papua terbebani menggaji ASN yang kurang berkapasitas dan tidak punya uang untuk membangun sarana fisik.
Kalau saya melihat ya beberapa kali riset ke Papua, memang banyak jabatan yang tidak diisi oleh orang-orang yang berkapasitas. Kedua, nggak sesuai juga dengan formasinya. Misalnya formasinya untuk jenjang di level 7 atau S1 misalnya. Tapi ya lulusan rata-rata SMA, belum lagi latar belakangnya tidak memenuhi. Banyak kan sarjana sosial, padahal dinasnya memang dinas yang berkaitan dengan sains kayak gitu.
Menerapkan afirmasi dengan mempertimbangkan representasi orang asli Papua hingga 80% di birokrasi daerah hasil pemekaran dapat dipahami untuk saat ini. Namun ke depan merekrut ASN berdasar kualifikasi yang tepat tidak dapat ditawar lagi. Langkah itu penting justru agar tujuan memekarkan wilayah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, dapat tercapai. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI, DPD RI, dan pemerintah Selasa 28 Juni, strategi pengisian ASN di provinsi hasil pemekaran Papua terus dimatangkan. Salah satu yang senada dengan usulan Alfa di atas adalah paparan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Adi Suryanto. Dia mengatakan komitmen 80% ASN di daerah pemekaran adalah orang asli Papua mungkin butuh waktu hingga 5 tahun untuk dapat dipenuhi.
Untuk itu maka perlu ada skenario. Misalnya dalam jangka pendek agar pemerintahan ini bisa terlaksana diperkenankan atau dimungkinkan bahwa juga kita bisa ambil dari non-Papua untuk sementara waktu jangka pendek. Tetapi setelah kita siapkan mereka misalnya dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun baru kemudian 80% orang asli Papua ini sudah bisa diberlakukan murni sambil kita menunggu hasil rekrutmen baru.
Mahfud MD yang bertindak selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim mengusulkan sejumlah langkah untuk mengisi kebutuhan ASN di wilayah pemekaran.
Kebutuhan ASN di DOB Provinsi Papua nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS formasi 2021 dari Provinsi Induk. Penerima beasiswa S2 Papua sebanyak 434 orang. Dan lulusan IPDN periode 2017-2021 sebanyak 487 orang.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Evening. Koalisi Buruh Migran Berdaulat meminta pemerintah serius memperhatikan kondisi warga negara Indonesia yang mendekam di pusat tahanan imigrasi Malaysia. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Anggota tim pencari fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat, Nurismi Ramadhani kepada VOA Selasa meminta pemerintah serius memperhatikan kondisi warga Indonesia yang mendekam dalam pusat-pusat tahanan imigrasi di Malaysia. Dalam laporannya, Koalisi Buruh Migran Berdaulat menemukan sepanjang Januari hingga Maret 2022 terdapat 18 warga Indonesia meninggal di pusat tahanan imigrasi di Tawau, Sabah. Dia menekankan angka itu hanya estimasi dari satu pusat tahanan imigrasi di Sabah, padahal secara keseluruhan terdapat 5 pusat tahanan imigrasi di wilayah itu. Karena itu, Koalisi Buruh Migran Berdaulat meyakini angka kematian warga Indonesia di pusat tahanan imigrasi di Sabah sebenarnya lebih tinggi. Menurut Nurismi, situasi yang terjadi di pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia bukanlah hal baru, namun sudah lama terjadi dan terus berulang.
Temuan-temuan kami ini pun membuktikan bahwa kondisi-kondisi di dalam tahanan imigrasi yang ada di Sabah itu semakin waktu ke waktu itu semakin menunjukkan tingkat keparahan.
Nurismi mengungkapkan kecuali di depot tahanan imigrasi Sandakan, 4 pusat tahanan imigrasi lainnya di Sabah mengalami kelebihan kapasitas. Masing-masing pusat tahanan tersebut terdiri dari 10 hingga 14 blok dengan ukuran tiap sel 8 x 12 meter. Semua blok tahanan dalam kondisi buruk dan kotor, bahkan ada yang tidak terkena sinar matahari. Selain itu tidak ada alas tidur yang disediakan. Setiap tahanan harus tidur di lantai yang kasar. Tahanan tidur dengan kondisi saling berhimpit, bahkan di blok 9 pusat tahanan imigrasi Tawau, beberapa tahanan tidur di dalam toilet karena penghuni berjubel.
Sebagian besar mengalami penyakit kulit skabies, penyakit yang diakibatkan karena memang fasilitas yang buruk, makanan yang basi, makanan yang setengah masak, kemudian air yang dipakai mandi itu juga dipakai minum.
Laporan yang berjudul Seperti di Neraka Kondisi Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia juga menyebutkan ada beberapa kasus dugaan bentuk hukuman tidak manusiawi dan penyiksaan yang dialami deportan WNI di tahanan imigrasi Tawau, Malaysia. Seorang warga Indonesia penghuni pusat tahanan imigrasi di Sabah mengakui pernah 3 bulan berada di salah satu pusat tahanan tersebut. Demi alasan keamanan, VOA tidak menyebut identitas perempuan ini. Perempuan asal Kalimantan ini mengakui perlakuan yang diterima selama menghuni pusat tahanan imigrasi di Sabah tidak mengenakan.
Kalau siang kita nggak diperbolehkan keluar untuk kena sinar matahari, kalau sakit ya nggak boleh ngomong karena kalau kita ngomong pun nggak dipeduli. Tapi kalau ada yang datang seperti petugas imigrasi ataupun konsulat, kami akan diberitahu bahwa kami tidak sakit, kami sehat-sehat saja.
Dia menceritakan ayahnya meninggal di pusat tahanan imigrasi, kaki ayahnya sempat diamputasi dan setelah itu hanya dibungkus plastik tanpa diberi obat. Tim dokter menulis ayahnya meninggal karena serangan jantung dan COVID. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengatakan pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah tindak lanjut secara bilateral bila data itu terkonfirmasi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Berakhirnya Orde Baru membawa napas segar dalam kebebasan berekspresi di Indonesia, termasuk kebebasan para insan seni untuk menyampaikan kritik melalui karya mereka. Begitu juga dalam bidang seni lawak. Tapi apakah komedi sebagai medium kritik ini lantas lepas dari risiko intimidasi? Apakah ada batasannya? Rifan Wiastono menyampaikan selengkapnya.
Sejak reformasi, kebebasan berekspresi semakin terjamin di Indonesia, termasuk kebebasan menyampaikan kritik sosial maupun politik. Hal itu juga tergambar di ranah komedi, di mana semakin banyak komedian memainkan materi humor yang syarat kritik dan sindiran. Walaupun diwarnai intimidasi, pemanfaatan komedi sebagai medium kritik disebut peneliti Institut Humor Indonesia Kini IHI, Ulwan Fakhri, masih efektif hingga sekarang.
Humor sih memang menyelamatkan banyak orang, nyawa orang ya, ketika ingin bersuara dengan keras, dengan konsep yang mudah dipahami, dengan hal yang menyenangkan, menghibur, bisa diterima oleh publik, orang-orang mau engage dan diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Satu dekade terakhir, candaan kritis itu tumbuh semakin subur dalam format stand-up komedi, alias komedi tunggal. Ulwan menilai subjektivitas materi humor dalam stand-up komedi terasa dekat dengan penikmatnya, sehingga menjadikannya wadah yang pas untuk beraspirasi. Subjektivitas itu yang digunakan komika perempuan yang juga seorang interpreter, Sa'diah Ma'ruf, dalam meramu materi komedi tunggalnya. Ia menggabungkan pengalaman pribadinya dengan hasil observasi sebelum direfleksikan pada fenomena yang ada di masyarakat. Ketika ditanya apakah ia memiliki batasan dalam berkomedi, satu hal yang pasti baginya, materi open mic tidak boleh ngawur.
Batasan itu as simple as kita nggak bicara hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Dan hal-hal yang kita nggak tahu itu bukan berarti seperti netizen sekarang ini ya, alah kamu komedian gak usah ngomong politik gitu. Hal-hal yang kita gak tahu itu adalah hal-hal yang kita gak punya referensi, gak punya data, gak punya fakta, gak punya observasi terhadap hal tersebut gitu ya, gak punya opini terhadap hal tersebut.
Kritik-kritik yang disampaikan Sa'diah melalui komedinya tak selalu diterima dengan baik oleh penonton. Ia pernah mengalami intimidasi, baik secara online maupun offline, dalam bentuk serangan verbal maupun fisik. Sementara itu, memitigasi serangan balik penonton tidak menjadi semakin mudah belakangan ini, kata komedian Abdel Akhrian yang populer berkat program televisi bertema agama dengan balutan humor Mamah dan AA. Menurutnya, di era keterbukaan seperti sekarang, komedian justru harus lebih berhati-hati.
Kayak dua sisi mata uang gitu, pada saat kita bebas ngomong di masa reformasi ini, ya orang juga bebas nanggepin jadinya gitu. Kebebasan kita juga dibarengi dengan kebebasan orang lain gitu.
Tapi peneliti humor Ulwan Fakhri percaya komedi akan selalu menjadi kanal aspirasi yang bisa diandalkan siapa saja. Ia pun mengutip filsuf humor Indonesia mendiang Arwah Setiawan bahwa humor adalah pilar ketahanan nasional.
Jadi memang lebih baik sih humor saat ini dimanfaatkan sebagai alat untuk beraspirasi, suka maupun nggak suka dengan isunya, sehingga harapannya diskusi yang lebih cair, lebih dingin bisa berlanjut.
Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Selama beberapa dekade, warga Amerika terpecah terkait masalah aborsi yang kontroversial dan kapan serta bagaimana prosedur itu legal. Mahkamah Agung Amerika membatalkan undang-undang selama beberapa dekade itu dengan keputusannya hari Jumat bahwa konstitusi tidak menjamin hak perempuan untuk aborsi. Selengkapnya bersama Madeyoni.
Aborsi adalah salah satu keputusan Mahkamah Agung yang paling penting dalam sejarah Amerika baru-baru ini. Pembatalan keputusan Roe versus Wade mengakhiri hak konstitusional untuk aborsi, dan keputusan aborsi kini ditentukan pada tingkat negara bagian Amerika. Keputusan terbaru ini langsung menyebabkan seruan dari Presiden Joe Biden agar keputusan itu ditanggapi lewat pemilihan mendatang.
We need to restore the protections of Roe as law of the land. We need to elect officials who will do that. This fall, Roe is on the ballot.
Kita perlu memulihkan perlindungan Roe sebagai hukum negara. Kita perlu memilih pejabat yang akan melakukannya. Musim gugur ini, Roe ada di surat suara. Kebebasan pribadi ada dalam kartu suara.
Selama beberapa dekade, ketidaksepakatan atas hak aborsi telah memotivasi pemilih Partai Demokrat dan Partai Republik untuk memberikan suaranya. Janji untuk menunjuk Hakim Agung yang pro kehidupan adalah bagian penting dari kemenangan Donald Trump di Gedung Putih pada tahun 2016.
I am putting pro-life justices on the court. I will say this, it will go back to the states.
Saya sedang menunjuk hakim pro kehidupan di pengadilan. Masalah itu akan kembali ke negara bagian.
Trump mencalonkan 3 hakim agung pada masa kepresidenannya. Mereka kepada anggota Kongres masing-masing berjanji bahwa Roe versus Wade adalah hukum yang sudah pasti, tetapi mereka pada akhirnya menjadi suara kunci untuk pembatalannya. Sekarang dengan pembatalan keputusan Roe, apakah pemilih konservatif masih akan termotivasi untuk menuju TPS? Para anggota Partai Republik di DPR mengatakan akan ada lebih banyak perjuangan di tingkat negara bagian. Anggota DPR dari Partai Republik, Steve Scalise, mengatakan,
just begins now to go and protect life even more because the Supreme Court's decision overturning Roe v. Wade.
Pekerjaan sekarang baru saja dimulai untuk melindungi lebih banyak lagi kehidupan karena keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan Roe v. Wade mengoreksi keputusan yang salah itu, akhirnya memungkinkan negara bagian dan Kongres untuk melindungi kehidupan dengan cara yang tidak pernah bisa kita lakukan selama 50 tahun terakhir.
Anna Lulis adalah pendukung organisasi Student for Life of America.
Is super important to pushing pro-life legislation.
Ia mengatakan sangat penting untuk mendorong undang-undang pro kehidupan. Apa yang akan kita saksikan pada Amerika pasca Roe mungkin adalah polarisasi di antara negara bagian. Jajak pendapat Politico Morning Consult yang dilakukan setelah keputusan MA tersebut memperoleh temuan 40% publik Amerika sangat tidak setuju dengan pembatalan peraturan Roe. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening, kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik yang diusulkan Presiden Joe Biden kepada negara-negara Asia menunjukkan pendekatan baru Amerika terhadap perdagangan di kawasan itu. Para petani Amerika optimistis kerangka kerja ini akan menyediakan pasar baru untuk produk pertanian mereka. Selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Sebelum pemilihan Presiden AS 2016, petani Brian Duncan dari Illinois berharap kemitraan Trans-Pasifik, sebuah persetujuan perdagangan antara AS dan negara-negara yang mengelilingi Samudra Pasifik, akan meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian dan ternak babinya. Tetapi kemudian dukungan untuk TPP menurun di AS di tengah klaim para pengkritik, persetujuan itu akan merugikan industri manufaktur Amerika. Ketika Trump yang mengecam keras persetujuan itu jadi presiden pada 2016, harapan akan peluncuran TPP punah.
Part of TPP's role was to
peran TPP adalah untuk melawan pengaruh ekonomi Tiongkok yang semakin besar dan memposisikan Amerika Serikat sebagai kekuatan positif di kawasan. Mitra-mitra dagang Amerika melangkah maju tanpa kita. Mereka telah meninggalkan kita dalam perdagangan.
Bukan hanya para petani yang kecewa. Max Baucus adalah mantan senator AS dari Montana. Katanya,
when we pulled out TPP, we really abdicated our leadership.
Ketika kita menarik diri dari TPP, kita benar-benar melepaskan kepemimpinan dan menciptakan sebuah kekosongan besar di Asia Tenggara.
Max Baucus kini adalah ketua dari kelompok advokasi Farmers for Free Trade. Ia berbicara pada pertemuan virtual tentang usaha pemerintahan Biden untuk melibatkan kembali negara-negara Asia dalam perdagangan dengan AS. Mark Gephardt adalah pejabat eksekutif Illinois Farm Bureau dan dia mengatakan,
"We have been strongly encouraging the Biden administration to do more in terms of building true market access."
Kami telah mendesak pemerintahan Biden dengan kuat agar melakukan lebih banyak upaya dalam membangun akses pasar.
Gephardt mengatakan prakarsa Presiden Biden berupa Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity yang diumumkan Mei lalu merupakan langkah tepat. Kerangka itu akan memperdalam hubungan ekonomi AS dan 12 negara Asia.
Musisi Brent Morgan hidup dengan bekerja dalam bidang yang dia sukai, yang tidak selalu mulus. Bagaimana musisi ini akhirnya sukses? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Khayalan seorang musisi umumnya adalah pindah ke Nashville, masuk ke rumah produksi musik, duduk di lobi, melantunkan lagu yang menarik. Produser musik tertarik pada lagu dan suara, sehingga si musisi langsung dikontrak. Itu pula yang katanya dilakukan Taylor Swift sebelum menjadi musisi ternama. Dia dan ayahnya pergi setiap minggu ke rumah-rumah produksi musik.
It's just not true. Moving to Nashville just triples your cost of living.
Itu persepsi yang tidak benar. Pindah ke Nashville membutuhkan biaya 3 kali lipat untuk biaya hidup. Musisi itu akan tampil di bar di pusat kota dengan mendapat bayaran hanya dari tip. Saya sering manggung di bar.
Brent Morgan akhirnya menyadari bahwa dia bisa bermain musik dengan santai di rumah. Musiknya bisa disimak langsung dan menghasilkan uang 5 kali lipat. Cara itu juga lebih menyenangkan karena berinteraksi dengan jauh lebih banyak orang. Kuncinya, kata Morgan, musisi itu memiliki penggemar online. Mereka yang akan mendorong kita untuk meraih sukses dengan lagu-lagu dan musik kita.
Hey, my name's Brent Morgan. I'm 33 years old, and I write and produce music for a living.
Hai, nama saya Brent Morgan. Saya berumur 33 tahun dan saya hidup dengan menulis dan memproduksi musik.
Brent Morgan tertarik pada musik ketika duduk di kelas 11. Sebelum itu, dia berfokus pada olahraga. Dia mendapat beasiswa sebagai pemain baseball. Namun, dia juga bergabung dengan band sekolah. Di sini dia sadar kalau dia suka menyanyi dan bisa memainkan musiknya hanya dengan menyimak. Dia belajar piano dan gitar sendiri dan tampil untuk teman-temannya dalam berbagai kesempatan. Morgan semakin tertarik pada bidang musik sehingga dia kuliah jurusan musik, kemudian dia mengajar musik. Tinggal di Alabama sangat mendukung Morgan secara finansial. Ia tinggal dalam rumah yang besar, harganya bisa terjangkau. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Perusahaan kereta api Ukraina bekerja sama dengan organisasi Dokter Tanpa Tapal Batas meluncurkan sebuah kereta medis khusus yang dapat membawa pasien dari bagian timur Ukraina ke rumah sakit di bagian barat Ukraina. Berikut laporan selengkapnya bersama Lea Johannes.
Svyatoslav Friskov dan Ihor Belyansky, keduanya berasal dari kawasan Donbas di Ukraina, bertemu di bangsal rumah sakit di Lviv. Keduanya terluka di Ukraina bagian timur saat berlangsungnya penembakan. Olena Ryskova, ibu Svyatoslav Rivkov, mengatakan,
"Ruka u nas plocha praktически.
Tangannya terluka parah, hampir-hampir tidak dapat digunakan sama sekali. Namun kini kondisinya membaik. Ia sekarang dapat bermain game online favoritnya."
Olena Ryskova adalah perawat dari kota Lyshchank, namun ia kini tidak lagi bekerja. Rumah sakit tempatnya bekerja telah lama tutup akibat penembakan terus-menerus di kawasan Luhansk. Di Lviv, seorang dokter bedah mengambil serpihan misil Rusia dari paru-paru kanan Svyatoslav Rivkov, anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun. Svyatoslav Rivkov mengatakan,
"Ini tampak seperti peluru yang bengkok."
Svyatoslav berhasil diselamatkan. Ini adalah berkat upaya evakuasi yang dilakukan dengan cepat di dalam kereta medis khusus, sebuah proyek yang diluncurkan oleh perusahaan kereta api Ukraina bersama dengan organisasi Dokter Tanpa Tapal Batas. Dr. Yasin Kamaledin dari Dokter Tanpa Tapal Batas mengatakan,
"Can take up to 30 patients hospitalized."
Di dalam kereta ini kami dapat memindahkan hingga 30 pasien. Kami memiliki 5 tempat tidur ICU di mana kami dapat merawat 2 pasien dengan ventilasi mekanis secara penuh.
Yasser Kamaledin, dokter asal Mesir, telah bekerja sama pada organisasi Dokter Tanpa Tapal Batas selama 1 dekade. Namun ini merupakan pertama kalinya ia merawat pasien dalam ruangan di kereta api. Natalia Kiniv, seorang ahli anestesi dari Uhhorod, mengatakan kereta medis ini merupakan perpaduan dari ambulans, rumah sakit, dan ICU.
What I like about our train is that we can pick up whole families.
Apapun yang saya suka dari kereta kami ini adalah kami dapat mengangkut seluruh keluarga atau keluarga dan teman-teman mereka. Kami bahkan dapat mengangkut semuanya sekaligus.
Anastasia Prihoda dari Popasna juga menjadi pasien dalam kereta medis tersebut. Nama remaja 14 tahun ini menjadi terkenal di seluruh dunia ketika ia menyetir mobil sejauh 30 km melewati serangan tembakan tentara Rusia untuk menyelamatkan 4 orang dewasa yang terluka. Anastasia juga mengemudikan mobilnya dengan kencang untuk melewati jalanan yang dipenuhi ranjau. Anastasia mengatakan,
"The driver's seat was somehow too high. It was high for me. My feet barely reached the pedals."
Tempat duduk supir itu letaknya tinggi. Itu terlalu tinggi buat saya. Kaki saya hampir-hampir tidak dapat mencapai pedal mobil. Namun saya beruntung karena letak tempat duduk yang tinggi, saya dapat melihat ranjau-ranjau tersebut.
Kereta medis khusus tersebut telah mengevakuasi lebih dari 500 pasien hingga saat ini. Dokter tanpa tapal batas mengatakan kereta itu akan terus dioperasikan selama mungkin. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.